Eiropas komisijas izmeklēšanā atklājies, ka miljardus vērtais datoru un tāluņu ražotājs Apple ir jāmaksājas uzņēmuma ienākumu nodokli vien 3,7% apjomā. Un kopumā īrijas nodokļu administrācijai laika posmā no 2010. Līdz 2012. Gadam nodokļus samaksājas vien 20 miljonus par visu to peļņu, kas gūta ārpus ASV tirgus. Šādu iespēju Apple guvis vien tāpēc, ka uzņēmumu birojs Īrijas pilsētā Korkā tika reģistrēts kā korporācijas galvenā starptautiskā mītne. Eiropas komisijas pārstāvis Antoāns Kolombāni norāda, ka komisija ir aizdomas par to, ka Apple no Īrijas valdības ir saņēmis priekšrocības, kādas nav pieejamas citiem nodokļu maksātājiem.
In this case, we have doubts that through tax rulings...
Šajā gadījumā mums ir aizdomas, ka ar nodokļu vienošanos kompānijai iespējams tika nodrošināta selektīva attieksme. Attieksme, kas bijusi labvēlīgāka nekā to būtu iespējams saņemt atbilstoši vispārējiem īrijas nodokļu sistēmas nosacījumiem.
Gan pats uzņēmums, gan arī īrijas valdība apgalvo, ka ar šīm nodokļu atlaidēm nav pārkāpušas nevienu no Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem. Tomēr Eiropas Savienības politiķu vidū valda atšķirīgs viedoklis. Nodokļu eksperte Eiropas parlamenta deputāte no zaļo frakcijas Mouija Skota Kato uzskata, ka Apple saņemtās atlaides ir pretrunā ar godīgas konkurences principiem.
So it seems pretty clear that they've been offered a special deal and that
Šķiet ir visai skaidrs, ka viņiem tika piedāvāta īpaša vienošanās, un tas neatbilst godīgas konkurences principiem, jo visām valstīm Eiropas Savienībā būtu jābūt vienlīdzīgām iespējām savai teritorijai piesaistīt Apple. Un mēs nevēlamies, lai nacionālās valdības slēgtu atsevišķus darījumus, un šķiet, ka tas ir pretlikumīgs valsts atbalsts.
It's illegal state aid.
Ar Apple saistītais skandāls Eiropas politiķu vidū arī ir uzvindījis diskusijas par to, vai būtu nepieciešams cīnīties par minimālās uzņēmumu ienākumu nodokļu likmes noteikšanu Eiropas līmenī. Mouija Skota Kato uzskata, ka tas samazinātu domstarpības dalību valstu vidū.
Man šķiet, ka savā kampaņā kandidējot uz Eiropas komisijas prezidenta amatu Junkers minēja, ka vēlētos izvērtēt minimālo atļauto uzņēmumu nodokļu likmi Eiropas Savienības līmenī. Ir ļoti grūti uzturēt vienoto tirgu, ja atļauj korporācijām kā lielveikala apsteigāt dažādas dalību valsts, meklējot mazāko iespējamo likmi. Un tas arī radīs saspīlējumus vienotajā tirgu. Tāpēc ir labāk, ka mēs šos jautājumus regulējam Eiropas Savienības līmenī, nevis pieļaujam konfliktus dalību valstu vidū.
Eiropas komisija arī uzsver, ka pret Apple uzsāktā izmeklēšana ir tikai daļa no lielākas kampaņas, kuras ietvaros tiek izmeklēti, piemēram, arī līdzīgi sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma Starbucks darījuma ar Nīderlandes valdību, vai autotirdzniecības uzņēmuma Fiat Finance and Trade darījuma ar Luksemburgas valdību. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.